Goeiemôre, welkom. Het is lekker om jullie allemaal hier so te hê. Vanoggend is skoolvakansie. Is amper Mei maand. Mens kan voel die seisoene is lekker aan die verander. Dankie aan die Miller gesinnetjie. Maar daar vir ons so mooi uithelp. En volgende week hierdie tyd dan is kom ons kyk wie is so almal het gou-gou vir oulaas die naweek huis toe gegaan wat volgende week op missions of op Let's Go gaan. Ek dink is ek en Reinald, wie sien ek nog hier so wat saam gaan. Die ander ouppies is gaan hier so in Windhoek bly en vir ons die kerk oppas. Maar ons is so 14, 15 mense tussen Shofar Windhoek en Swakop Moend wat op uitreik gaan. Ons ry volgende week Vrydag en ons kan al klaar net getuig van hoe goed die Here is en hoeveel goed in plek geval het. Hoeveel goed ons al ontvang het, hoeveel goed die Here al vir ons kom gee het, verhoudings wat ons kon bou, of kom ons sê verhoudings wat reeds gebou is waarop ons kan gaan opvolg. En ons sal ergens, ek was nog nooit self daar nie, maar ons sal volgende Sondag hierdie tyd sal ons ergens daar in Zambië in Livingston wees. Ons sal hulle hele paar kilo's daar op ons getroue Quantum, Toyota Quantum gesit het in daai tyd. En ek sien baie uit daarna om deel te wees van wat daar gaan gebeur en regtig daar te kan gaan bedien. Ons gaan bietjie in Rundu en in Katima Malilo en in Livingston gaan ons oral stop by gemeentes of kerke of groepe mense wat ons ken, bietjie verhouding het. Ons is bevoorreg dat daar mense in ons eie gemeente is wat uit daai area kom. So ons gaan bietjie daar gaan amper sê bietjie gaan kuier en ons regtig gaan dien en is lekker oop vir wat die Here ons lewens daarso wil doen. En ek weet ons gaan met 'n groot getuienis terugkom want ek kan nou net klaar sê, as ek sê ons het amper as ek die Engels kan gebruik, 'n bubble gehad vroeër in die week. Reinald moes gegaan het vir sy PDP, sy public driver's permit, en dit het 'n bietjie lank gevat, maar wat gebeur het is, jy moet eers 'n police clearance kry, en daar goed vat sommer makkelijk 3 maande, en ek weet as jy prokureursbriefe, dan kan jy miskien in so 2 weke kry, en toe skryf ek vir hom 'n brief, want hy sê toe, hulle gaan dit nie vir hom gee nie, en deur genade en al die goeie dinge wat in goede meegewerk het, toe sê hulle vir ons nie, ons kan hulle dinsdag kom haal. So, dit is nogals belangrik, want as jy die busie ry, dan het jy 'n klomp sitplekke nodig, en ag, ek weet in iemand is Swakop Moend het vir ons 100 Bybels geskenk, wat ons kan saamvat, iemand die in Windhoek het R2000 vir ons gegee, iemand in Swakop Moend, vir iemand wat saam gaan, wat dit kon bekostig hee, ek denk R2500 gegee, en met al die goeie begin net so saamwerk, en ek weet, is maar nou die beginsel van as ons gaan, dan weet ons, ons kan goed verwag om te gebeur, so, dit toets ons geloof, maar het bou ook ons geloof. So, ek wil vanoggend 'n bietjie deel, en ons sal eendag Reinald, dan gaan ons weer vir ons 'n koordlose mikrofoon koop, dat die ouens wat wil rondloop, bietjie kan rondloop, ek begin, lyk my so klein bietjie rondloop, maar nie te verskriklik, en maar dan kyk ek party van die ouens wat hier so wil vashak, maar wat ek bietjie wil gesels oor vanoggend is, is iets wat ek dink altyd vir ons 'n uitdaging kan wees, en iets wat ons altyd so bietjie kan stil oor raak, en wat 'n mens vir iemand kan vra, en is altyd lekker om na iemand se antwoord te luister. Ek moet sê, een ding wat ek regtig geleer het, in die laaste 10 jaar en die laaste paar jaar in die bediening vir alles om te luister wat mense se antwoorde is. Mens kan baie leer. Ek dink ons lewe vinnig vandag, gewoonlik vra ons mekaar hoe gaan dit en die ander ou sê maar gewoonlik nie goed of besig of so iets, maar ons luister nie altyd so goed nie, né? En as 'n mens net luister as jy vir iemand in 'n kerk of in enige plek, jy weet, 'n vraag vra, die antwoord wat hy vir jou gee sê gewoonlik baie. En as jy regtig geleer het om fyn te luister, dan kan jy nogals baie optel uit wat daai persoon vir jou sê. En as ek vanoggend vir ons moet vra, of vir julle wil vra, en dit sluit myself in, waarmee is die Here in jou lewe besig op die oomblik? Ek gaan so klein tydjie stil bly. Waarmee is die Here in jou lewe besig op die oomblik? Is hy besig met iets? Waarmee is hy besig? Wat doen hy en weet jy wat dit is? Werk jy teen dit of werk jy saam met dit? OK? Ons kan so vinnig 'n bietjie dink daaroor. Ergens begin ons lewe met die Here. Ergens begin ons daai paadjie stap. Iewers ons is nie as Christene gebore nie. Ek dink dis iets wat ons al redelik vasgelê het. Ons weet iewers kom ons op 'n plek waar ons 'n verhouding met Jesus Christus begin staan, waar ons die paadjie begin loop. Party ouens se paadjie begin verskriklik dramaties soos Paulus op die Damaskuspad. Ander van ons se paadjie begin meer geleidelik. Ons kom nader aan die Here en dan ergens gaan ons oor daai tree en daar begin vernuwing plaasvind. Ons het laasweek Maandag het ons weer iemand gedoop en dit was so pragtig en spesiaal. Eintlik was baie koud ook al gewees die swembadwater, maar dit was so mooi. Dit was volmaan gewees en van die ouens was hierso gewees. Ons het iemand gedoop en daai doop het maar net weer vir ons almal kom sê hierdie ou se paadjie het begin. Dis 'n teken, dis iets simbolies van wat aan die binnekant gebeur het. okay, wat in daai persoon se lewe gebeur het, en ag, dis net so kragtig om daai getuienis te hoor. Nou iewers begin die Here en hy roep vir ons. Eers hoor ons die goeie nuus en eers moet ons besluit om te reageer daarop. En dan iewers dan kom ons by daai plek uit waar ek en hom Gysie laaste tyd so lekker gepraat het oor wedergeboorte, om oor nuut te raak. Ek dink ons het dit vir al die ouens in die sel ook gestuur, artikel wat lekker wat ons bietjie gelees het. En ons begin aan daai paadjie waar die nuwe lewe begin. Waar die Bybel, die Nuwe Testament, die skrywers praat so baie daarvan, waar ons as 'n nuwe mens begin. En dan weet ons ook ons word regverdig gemaak in Jesus Christus. Ons word gejustify, soos die Engels sê. En dan laastens ook weet ons word in die familie ingebring. Ons word aangeneem. Waar in Romeine 8 lees het adoption, waar ons deel raak van die familie van God. En dis iets baie spesiaal. Nou iets wat ons moet weet is, wanneer ons regverdig gemaak word, dis mos eintlik 'n regsterme, die van julle daai justification. Daai woord beteken ons is nou deur Jesus Christus in God in 'n right standing. Okay, met ander woorde, dinge is nou reg in ons lewe. Nou dit beteken, dit is iets wat volkome gebeur in hierdie leeftyd waarin ons nou leef. Maar as ons 'n bietjie gaan kyk na heiligmaking, of in Engels praat van sanctification, né? Is dit iets, dit is amper lekker as ons altyd in die skoolvakansie bietjie minder is, dan raak ek amper, ek het net vir een kwartaal skool gegee in my lewe, maar dan raak ek amper lus om bietjie vrae te vra en vir mense te sê, neem 'n bietjie deel en so, maar ek sal nou die versoeking weerstaan om te veel vrae te vra vanoggend. Maar die punt is net, as ons daai plek waar Paulus en baie van die skrywers praat van heiligmaking in ons lewens, is dit iets wat volkome gebeur in hierdie leeftyd of nie? Nee, daar's iemand wat definitief sê, en ons weet Tannie San het al langer gelewe as die meeste van ons hierso, so sy sal seker ook beter weet, maar die punt is net, dit is iets wat ons stapsgewys, van daai plek waar ons in Jesus Christus begin kom in verhouding staan, so stapsgewys, begin ons die goedjies, begin ons goed uitgooi, begin ons goed uit ons lewens gooi. Nou, dit is ook nie iets as ons regverdig gemaak is. Almal wat hierso vanoggend sit en weet jy's iewers wedergebore, ons weet ons is regverdig gemaak. Dit beteken ons is in daai opsig almal op presies dieselfde bladsy. Die een is nie meer as die, of meer as minder as die ander nie. Ons kan vanoggend sê party van ons is langer as ander, party is korter, party is fikser, party is meer aangelê in hierdie area, party is meer aangelê in 'n ander area, okay? Maar as dit by heiligmaking kom, dan is ons nie almal op presies dieselfde plek nie. Okay? Want party van ons het al meer hierdie paadjie geloop en gesê ek het goed uitgegooi. Okay? Nou dis iets wat God in ons lewens doen. Maar is iets wat ons self ook 'n rol inspeel. Ek gaan nou daarby kom. So dit is iets wat daai paadjie wat ons loop, dit is iets wat dwars deur ons lewens gebeur. Ons kom nie ergens op 'n plek en dan kan ons sê ons is nou presies soos Jesus Christus nie. Volgens die woord gaan dit eers gebeur die dag as ons doodgaan, die dag as Jesus begin terugkom. Nou ek wil vir julle 'n hele paar skriffies lees vanoggend. Ek het nogals gisteraand toe dink ek jene het ek nie 'n bietjie te veel hierso nie, maar kom ons lees hulle en kom ons kyk hoe ver kom ons vanoggend. Voordat ons eers lees uit 1 Johannes 3 vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Nou dit klink amper of dit sê jy kan nie meer sondig nie. Met ander woorde, dit kan nie jy kan glad nie meer sondig nie, né? Maar dit sê, as jy die Engels gaan lees, dan kan ons amper sê, dit beteken meer, moet nie meer sondig nie. Ok, dit is belangrik om daai ding reg te verstaan. Maar dit is iets wat in ons lewens gebeur, en wanneer ons vir mense kans gee om te getuig, met ander woorde, wanneer ons 'n getuienis deel, dan deel ons 'n getuienis oor iets wat in ons lewens gebeur het. Iets wat 'n deurbraak, iets wat jy hierdie Here voor vertrou het, en dan kan jy sê, ek kan getuig van God se werking in my lewe, van die Heilige Gees wat iets in my lewe gedoen het, hè? Julle al getuienisse? Wie hierso kan al het hulle getuienis gehad om te deel? JP en 'n hele klomp anders gaan daarom op. Dis goed, die van ons wat nog nie het nie, ons moet die Here lekker vertrou vir getuienis in ons lewens. Nou, die punt is net, as jy, ek weet in my eie lewe, in 2002, toe ek regtig by die Here uitgekom het, toe ek wedergebore geword het, dan verander daar mos iets in jou lewe. Daai reddende krag wat die woord van praat. Dan kom jy op 'n plek waar jy kan sê, ek wil nie meer sondig nie, ek wil nie meer, kom ons sê nou maar, wat ook al dit mag wees wat jy gedoen het, jy wil dit nie meer doen nie, né? Maar, partykeer glip ons, partykeer val ons, en dit is so mooi, dat ons daai liedjie gesing het vanoggend, jy weet, wat ons weet, die Here skuif ons nie een kant toe nie, hy gooi ons nie weg nie, hy skuif ons nie uit, die keer wanneer ons wel sondig nie, want as ons nou baie eerlik moet wees, as ons kyk, daar is baie duidelike riglyne vir ons in die woord, wat is reg? Wat is reg in die oë van die Here? En party goed, wil ek amper sê sulke grys goedjies. Okay, waar mens regtig nou kan sê, maar is dit nou heeltemal sonde of nie? Okay? En daaroor hoef ons nie heeltemal self te besluit gelukkig nie. Ons moet die Heilige Gees om ons daarmee te help. So ons weet wanneer ons begin sukkel met daai tipe goed. Nou die rede hoekom die woord net hierso sê is ons is 'n nuwe mens, ons is 'n nuwe natuur, ons moenie meer sondig nie, is dat oor die Heilige Gees wat in ons is. Ons is mos nuut gemaak. Okay? Ek wil ook graag vir julle iets wat 'n mens daarmee saam kan sê is, jy weet, baie keer kom 'n mens op 'n plek, dan sê jy vir jouself, maar weet jy, ek is seker nou maar so. Ek kan nie verander nie. Kom ons sê argumente ontdaal waar jy sukkel, jy het 'n moeilike hier meer of so iets. Dan jy nou al probeer werk aan daan, okay, en dan iewers kom jy en dan sê maar ek gee op. Okay, ek kan nie hierdie meer van my in toom hou nie. Of wat dit ook al mag wees. Ons dink maar aan jou eie lewe of jy so 'n voorbeeld het. Maar ons kan nooit dit sê nie. Ons moet nooit vandag gee ons oor. Nou dan gee ons eintlik oor en sê vir die duiwel, "Well, dan moet ons seker nou maar aanvaar hierdie sonde sal altyd deel wees van my." Maar dis nie wat die woord vir ons kom sê nie, okay. Dis nie wat die Here wil nie. Reg deur die Nuwe Testament sien ons soveel aanmoediging van die skrywers, okay, om vas te byt en hierdie wedloop te hardloop en nie net te sê, "Well, ek gaan nou maar net oorgee." En ander mense rondom my moet dit nou maar aanvaar en saamleef nie. Okay, want as ons in Galasiërs 5 vers 20, 22 daar gaan kyk na die vrug van die Gees, dan sal ons sien daai vrugte gaan in daai geval sê, okay, maar dit is definitief nie aanvaarbaar om almekaar net so op jou perkie te spring. Ek meen ons wil tog nie so wees nie. Dit is tog nie lekker vir die mense rondom ons as ons nou almekaar die tafel omgooi en heeltemal die appelkar omgooi en daai tipe van goed nie. Dan wil ek ook vir julle lees uit Romeine 6 vers 11 en 14. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan mos nie onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Okay, en dit kom moedig ons net weer aan. Ons lewe nie meer vir sonde nie. Ek onthou op universiteit toe ek in die koshuis was, party ouens het hom regtig lewe vir sonde. Vrydag aand, soos ouens kan uitgaan en soveel drink as wat jou begrotinge toegelaat het, né? Betrouwens het gelewe vir sonde. Jy kon dit so baie duidelik gesien het. Is dit net ek wat so dink of is ander mense wat dit ook al raak gesien het? Jy weet, en die punt is, daai sonde, en gaan kyk hoe lyk die ou môreoggend. Ja, hy is stikkend en hy is hartseer, want hy het sy kar gestamp en sy hele maand se budget is daarmee heen en hy het droog gemaak. 10-10 en ergens in 'n bos gespring en alle rande onverantwoordelike goed ook gedoen. En ons lewe nie meer daarvoor nie. Ons lewe moes nie meer vir sonde nie. Ons lewe vir die wil van die Here. Dit wat die Here deur ons lewens wil kom doen. Né? Dis mos baie beter om iets opbouend te doen. Die van julle wat die Encounter 2 so 2 weke terug saam met ons daai opleiding gedoen het, so gesien het, ons gaan op die ou ende gaan ons ouens se voete was. Okay? Kan ek 'n grappie maak? My pa soetjie vanoggend sou kan 'n grappie maak. Hy sal dit nou geniet. Ou Jan Kor was ook hierso gewees en hy het gesê hy sal voete was solank dit in 100% lab alkohol is. Okay, so toe sê hy dan sal hy ook miskien deelneem aan, maar die punt is net, die punt is mos nou maar net, okay, dis 'n plek waar ons dien. Dis soos om te gee. Partykeer is dit moeilik om te gee, maar as jy op daai plek kom en jy seën vir iemand, jy gee iets weg. Okay? As jy dan voel jy's beroof, dan is jou hart nog heeltemal reg nie. Maar wanneer mens iets vir jou kind, vir iemand in wie jy ook al ken, iets gee, dan voel jy mos lekker. Jy voel soos ek het iets goeds gedoen. En net so voel jy gewoonlik oor die sonde. Okay? As jy gesondig is, dan voel jy ou sommer negatief en kwaad vir jouself en jy weet sonde het slegte gevolge ook natuurlik. Ek wil ook vir ons lees uit Romeine 6 vers 19. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Okay, so dis so amper op die ou manier hoe jy gelewe het. Okay, nou sê hy, nou moet ons hierdie ding regkry. Okay, nou soos ons in Jesus begin lewe, nou gaan ons na die ander kant toe. Ons gaan nie net hierdie losbandige tipe lewe met sonde links en regs en dit plaai jou nie. Ons gaan lewe vir Jesus en vir sy koninkryk en vir sy wil. En dis hoekom dit altyd vir my so wonderlik is om te kan sê, ek weet ons sit nie hier net soos 'n klomp nommers soos daai beeste met die geel kaartjie in die oor en jy lewe nou maar net en jy eet en ergens die beeste eet en iewers eet iemand weer vir hom en daai tipe ding nie, né? ons elkeen weet, Here het 'n plan met ons lewe. Hy het 'n roeping vir ons. Okay? Of het is om 'n dokter te wees, of het is om in die bediening te staan, of het is om te skilder, of wat het ook al mag wees. Okay? Die Here het ergens in die liggaam, het hy vir ons 'n funksie. Hy het iets wat hy deur ons elkeen se lewe wil doen. Ook vir julle lees uit 2 Korintiërs, soos ek sê, ek het nog ons lekker baie skrifies hierso, wat julle net saam met my kan lees. Kom ek lees uit 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid van ons uitstraal neem toe. Ons doen die Here wat die Gees is. Okay, so ons kom sien hierso, dis iets wat die Here in ons lewens kom doen. Ons kom sien hierso, ons raak al hoe meer soos Jesus Christus. Okay, en dis hoekom ons net hoekom ek aan die begin gesê het, ons is heeltemal regverdig gemaak, 100%. As jy wedergebore is in Jesus Christus. Okay? Maar sanctification, heiligmaking, is 'n paadjie wat 'n ou soms 'n tree of twee vorentoe gee en dan ergens gee 1 of 2 terug. En die van julle wat al lank in die kerk is of in enige kerk was of die Here dien sal weet. Jy weet, baie keer sien jy ou groei en wonderlike goed gebeur, daai pragtige vrugte is in sy lewe. En in ergens dan gebeur daar iets baie keer dan val 'n ou 'n bietjie terug vir 'n tyd. Dan gaan wat ook al verkeerd. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons nie alleen staan nie, né? Dat ons in 'n familie is, in 'n gemeenskap is, hoekom ons nie hierdie paadjie alleen moet loop nie. Daar's 'n klomp voorbeelde en ek wil sommer net 'n paar van die apostels se voorbeelde met julle deel vanoggend. Oor om net meer soos Jesus Christus te raak en ek wil amper sê die aanmaning, die aanmoediging wat ons kry. Die skrywer van Hebreërs sê vir ons hierso in Hebreërs 12 vers 1 en 14. Terwyl ons dan so groot skare geloofgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Beywer julle vir vrede met alle mense as ook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien. Oké, okay, so daar sien ons so duidelik. Die skrywer kom sê vir ons duidelik, beywer julle vir 'n heilige lewe. Oké, okay, nie as jy dalk so voel of so iets nie. Dis iets om na te streef. Dis iets om regtig voor jouself te hou en reg te kry. In 1 Petrus sien ons dat Petrus skryf ook hierso en hy sê, nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook julle hele lewenswandel heilig wees. Oké, okay, hy kom moedig ons aan daarso. Petrus nog een van die apostels en hy kom sê, luister, soos hy wat julle geroep het heilig is, God, Jesus Christus, die Heilige Gees, so moet ons ook heilig wees. Ne? Dit beteken ons nou alles wat 'n ou onheilig maak, en jy weet wat die woord vir ons sê, sonde is, of vals is, of verkeerd is, daai goed moet ons een kant toe skuif, daai goed moet ons wegkry uit ons lewens uit. Kom ek lees gou vir julle ook, hierso in, wacht, dit is die laaste skrifie wat ek hierso wil deel, of kom ons hou eers daar by 1 Petrus gege op. Nou, ons kan nou lekker ingaan en in 'n hele klomp skrifgedeeltes gaan kyk, soos ek gesê het, wanneer, en ek gaan nou nie te in diepte hier ingaan vir oggend nie, maar wanneer gaan ons dan nou heeltemal heilig word? Wanneer gaan ons heeltemal soos Jesus word? Ek wil net daar vir julle lees uit Filippense 3 vers 20 en 21. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp. Sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Okay? En dan weet ons die van ons wat rugby gespeel het of iewers uit 'n boom uit geval het en seer gekry het en goed gebreek het, ergens gaan ons weet, ek weet nie presies hoe dit gaan werk nie, maar ons kan op daai woord staan dat ergens gaan ons weer heel gemaak word. Ergens gaan ons weer reggemaak word. Ergens gaan ons heeltemal 'n nuwe lewe kry, 'n nuwe liggaam kry. En ek dink dis iets pragtigs waarna ons kan uitsien. Ook wil ek vir julle lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberustelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Kan ek net gou vir julle die Engels dalk lees? Hy sê dit so klein bietjie anders. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, so dis iets wat nie net in ons geestelike dimensie of in ons liggame gebeur nie. Dit is in al drie daai plekke, liggaam, gees en siel. Okay, wat heiligmaking gebeur. Dis in al drie daai dimensies wat God wil hê ons moet sekere goed uit ons liggame kry. Met ander woorde, dit gaan nie net oor fisies ek slaan vir JP en is verkeerd nie. Okay, dit gaan ook oor goed wat hier in jou binnekant gebeur. Okay, die Here wil ook hê daar moet ons vernuwe word, daar moet ons heilig gemaak word. Dit is nie net op een vlak nie, dis in al drie daai vlakke wat ons as mense lewe. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê ook baie mooi, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberuslik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Dis Paulus, duidelik kan ons sien sy woorde wat hy in albei briewe geskryf het, vir albei gee eintlik maar dieselfde boodskap daar. Hy kom sê net vir ons luister hierso, dis in al drie areas wat ons die Here moet toelaat om ons te vernuwe en meer soos Jesus Christus te kan raak. Dan wil ek ook net sê, ons moet altyd mooi kyk, wanneer ons besig is om hierdie paadjie te stap, met ander woorde, elkeen van ons, kom ons sê argument sondalwe, dis 'n kilometer wat jy in jou leeftyd stap, net om 'n voorbeeld, net om 'n punt te maak, ne? Dan moet elkeen van ons nou self gaan plot en gaan vra, waar trek jy nou? Ek weet in my lewe, daar's ouens waarna ek in sekere tye kon opgekyk het en gesê het, ek weet hierdie ou het al hierdie en daardie ding in sy lewe uitgewerk. Hy is nie meer vasgevang in hierdie ding nie, hy het dit oorkom, dit is die getuienisdeel. Nee, en elkeen van ons kan gaan sê, iewers en gaan kyk, want ons kan mos sien hoe mense lewe. Okay, ons tel het mos by mekaar op, soos in klein groepie kom of so, soos ons woensdag aandie gemaakt het, dan gesels ons met mekaar. En ons sê, jy weet, ek sikkel nog 'n bietjie met die ding, of daai ding is nog vir my moeilik, of hier in my kop draai hierdie goed nog rond, of waar het ook al mag wees. Nee? En daar's definitief 'n paar goed, wat ons kan uitsonder en kan kom sê, dit gaan in die pad staan van heiligmaking. It's gonna stand in the way of sanctification. Okay? En een van hulle hoop ek het niks mee te doen nie, en dis bad teaching. Met ander woorde, as jy ergens op 'n plek gaan sit, en jy luister na 'n klomp gemors, okay, dan gaan dit nie baie goed vir jou help nie. As jy nie op 'n plek is waar jy regtig na Bybelse onderrig en lering kan luister, en ek meen, vandag het ons die voordeel, ons kan op soveel plekke op die internet ook luister of boeke wat ons kan lees. Dis nie net jy hoef hier te sit en jy hoef na my te luister nie. Jy kan self in die woord gaan sit en jy kan mos self ook, jy weet, onderrig word daardeur. Daar's 'n paar sulke goed. Ek dink as jy definitief as jy 'n tekort het aan Christelike kom ons sê vriende en fellowship, as ek die Engelse woord kan gebruik. Jy weet, ek weet daar hoe goed dit is. En ek dink ons het dit almal wat laasweek woensdag aand is, hier was toe in 'n medium groep weer by mekaar gekom. Ek kan ons net sê hoe lekker is dit om te sien wat die Here in ander mense se lewens ook doen. Baie plek waar ons by mekaar kom en vir iemand kan sê of kan SMS, luister, bid vir my, dit gaan moeilik, dit gaan sleg. Ek sit met 'n uitdaging, ek sit met 'n probleem, op watse dimensie of vlak het ook al kan wees, né? Dan weet jy daar's ten minste 'n broer of 'n suster of iemand rondom jou, 'n vriend met wie jy kan praat en kan sê, help my, hoe het jy hierdie ding deurgewerk? Wat hoe het dit in jou lewe gebeur? Okay. As jy definitief die gaan nalaat om die woord te bestudeer. Aan die ander word as jy nie daai kos lekker gaan inneem nie, né? Dan gaan dit 'n probleem wees. Dit gaan nie vir jou help as jy net heeltyd vir Harry Potter gaan lees in plaas van die Bybel nie. You're not going to get sound doctrine. Dit gaan nie vir jou 'n goeie ding wees nie. En dan natuurlik jou gebedslewe. Okay, as jy altyd gou net deur dinge jaag en amper wil ek sê daai skietgebedjie opsê van ag Here, dit ek sit nou weer met hierdie dilemma of hierdie probleem, en jy weet, as jy nie eers 'n bietjie gaan stil sit en ordentlik gaan bid en lekker met die Here gaan praat en luister nie, né? Dan gaan dit in die pad staan. As jy daai vier goed, sal ek sê, as jy dit verkeerd kry, kan ek amper vir jou waarborg, jy gaan nie baie groei en heilig maak nie. Hoe beter jy hulle reg kry, hoe glo ek, want dit is, dan gaan jy al hoe meer groei daarin, jy gaan al hoe nader aan Jesus kom. Dan, iets wat ons vir onsself kan sê, wanneer ons, en ek meen, hier is ongelooflik baie, net soos ek laasweek toe ons gepraat het oor die drie enige God, het ek gesê, jy weet, in 'n boek soos Johannes, is daar ongelooflik baie wat hy skryf oor die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar as jy gaan kyk in soveel van die briewe wat Paulus of wie ook al skryf, dan sal jy sien hier in die einde ergens, dan kom sê hy, jy weet, kom moedig hy die ouens aan, dan kom amper jy weet soos ons as jy vir 'n ek weet nie ons skryf seker nie meer regtig briewe vandag nie maar e-mails en sulke goed. Jy weet baie keer as jy eindig sal jy vir iemand sê maar mag dit met jou goed gaan en mag dit met jou gesin goed gaan en jy weet alles wat voorspoed en sterkte. En so het Paulus ook gekom en aan die einde van baie van sy briewe dan hy kom sê luister maar mag die genade van die Here met jou wees. En dan groet hy die mense en hy stuur vir hulle goeie wense ensovoorts. Nou, so kan ons ook sien, as jy deur die Nuwe Testament sal bestudeer en gaan lees, sal jy sien, daar's so baie skrif. Ek meen, ons kan vir 2-3 ure hier staan vanoggend en goed gaan lees oor wat die woord vir ons gee vir heiligmaking in ons eie lewens. Maar ek wil vanoggend kom voorstel en kom sê, daar's twee dele van hierdie ding, okay? En die een kant is dit wat God kom doen, okay? Ons het niks te doen met justification nie, met regverdiging maak nie. Jy kan nie jouself regverdig maak vir God nie. Dis iets wat God 100% in ons lewens kom doen. Jy kan net kom ja sê daarvoor of nee sê. Okay, dis iets wat God heeltemal doen. Ons staan amper in amper sê so 'n bietjie van 'n toeskouer, behalwe dat jy ja sê soos ek sê. Maar wanneer dit by heiligmaking kom, né? Ek meen ek kan nou Frederik kan nou opstaan en hy kan daai stoel vat van kwaadheid vir wat ook al en hy kan hom maar uitgooi of Jaco kan dit doen of Etienne of wie ook al. Ons het elkeen 'n keuse. Ons het 'n wil. God het nie vir ons geprogrammeer soos robotjies en nou is jy op hierdie pad en nou doen jy net heeltyd wat reg is. Dit werk nie so nie. En ons almal sal dit weet. Iewers ry daar ou voor jou in of jy's laat of wat ook al gebeur en net daar is 'n ou kwaad en jy doen iets of sê iets of wat ook al. Dit gebeur, né? So daar's 'n plek wat God in heiligmaking 'n rol speel. Met ander woorde, daai plek waar ons vertrou en vir hom vra en bid om vir ons te help. Maar daar's 'n plek wat jy ook iets moet doen. Daar's 'n plek wat ek ook iets moet doen. Daar's daai plek waar ons keuses moet maak. Jy weet, en nou, ek wil nou graag 'n bietjie net daaroor gesels. In 5 Tessalonisense 3, ek meen 5 in Tessalonisense 5 vers 23. Dan in die Engels sê dit, "Now may the God of peace himself sanctify you completely." Okay, dis soos 'n gebed. Okay, mag God nie JP of Gustav nie, maar mag God jou volkome heilig maak. Okay? Dis soos 'n gebed wat ons vra. Dis soos iets wat ons vir die Here vra. Here, help my om hierdie sonde, help my om hierdie struikelblok of hierdie ding te oorkom. Dis nie iets wat jy net sê, Karel, nou gaan Karel hierdie ding alleen net oorkom nie, né? Dis iets waar ons in die Here ook vertrou. In Filippense 2 vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Oké, okay? Dis daai plek waar ons in die Here vertrou. Hy maak ons gewillig en bekwaam deur wat die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom help vir ons om hierdie goed maklik te maak. Oké? Okay? En dis 'n moeilike ding hierdie want ek het al agtergekom partykeer as jy met iemand praat of met iemand 'n bietjie gesels en hierdie ou loop nog nie lekker in verhouding met die Here nie. Hy staan nog nie lekker daar nie. Dan sit asof jy oor hierdie goed gaan praat en aan nog so 'n bietjie daai die veil, wat is dit in Afrikaans? Sê weer? Die sluier, amper voor ons is, wat iets wat amper jou oë nog so klein bietjie verblind, iets wat vir jou nog nie lekker deurkom tot daai plek, waar jy kan sê, maar ek wil hierdie goed regkry nie. Weet, dis amper nog so 'n wasigheid. In Hebreërs 13 vers 20 en 21, is dit ook, kom ek lees gou daar net, kyk waar het ek hom hierso. Oh nee, ek het hom, kom ek lees, kan ek hom gou vir julle, jy het my Bybel lees, ek weet, ek het een skrifie, hy gaan nou nie daar agter op, jy sê, kom ek lees hom gou vir julle die Engels as julle nie omgee nie, dan, Hebreërs 13 vers 20 en 21, Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do his will. Okay, so dis iets wat ons vra, dis iets wat ons sê, dat hy vir ons gaan toerus om hierdie wil van hom te doen. En dan die laaste stukkie, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Okay, so dis iets wat ons kom, dis iets wat ons kan kom sê, en wat ons kom sê, God kom rus ons toe. Hy kom leer vir ons wat sy wil is, en hy kom gee dan vir ons die krag om dit wel ook te doen. In 1 Korintiërs 1 vers 30 lees ons ook, aan God is dit te danke, dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid, wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. En partykeer dan moet ek met myself spot en lees ek Afrikaans dan weet ek nie meer wat ek wou gesê het nie. Ek het al so gewoond geraak in die Engels, die woord in die Engels. So kan ek hom net gou in Engels ook vir julle lees. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. So daar kom sien ons wat het Jesus Christus vir ons kom word. Ons het laas week in Johannes gepraat en ons het so mooi gesien, Jesus het in sy lewe, dit wat hy verteenwoordig kom verteenwoordig het, het hy gesê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek kom wys eintlik vir julle, wie's God. Dis soos amper om in die spieël te kon kyk, as ons sien wat Jesus kom sê het en die woorde wat hy gepraat het en deur sy lewe, dan kom wys hy vir ons wie was God die Vader. Okay? En hierso kom sien ons net dat dit deur Jesus Christus is ook, wat hy vir ons kom regverdig maak en wat hy vir ons kom help en kom lei in regverdigmaking. But it is specifically God, the Holy Spirit, who works within us to change us and sanctify us, giving us greater holiness of life. Okay, en ek dink hier, seker die beste plek en 'n bekende plek waar ons altyd daaroor lees, is maar in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en dan kort daar kom maak die nederigheid en selfbeheersing. Dan weet ons as die Gees in ons werk, as die Heilige Gees in ons werk, dan is dit die vrugte wat ons gaan dra. Dis die vrugte wat ons graag wil sien. En jy kan net, as jy eentjie vorentoe gaan, sal jy baie duidelik gaan sien, wat sê die skrywer daarso, wat is nie die vrugte van die Gees nie. Wat is die vrugte wanneer die Heilige Gees nie daar werk nie. Ek meen, ons kan maar net gaan kyk om ons in ons samelewing, hierso in Windhoek of in Namibia, ons kan gaan kyk hoe seer is mense. Weet, ek dink is maar baie keer uit seer en goed wat in ouens se lewe gebeur het, dat hulle hier bom plant en daar keel afsny en hierso dit doen en daarso dat doen, okay? Ek dink nie ouens word inherent, jy weet, behalwe dit ek glo mense word nie as Christene gebore nie. Ergens kry ouens maar seer en uit daai plek van seer of verwerping of wat ook al fout gegaan het, jy weet, daar sien ons begin ouens al hierdie goed doen wat dan baie duidelik nie die vrugte van die Gees is nie. En ons sien hierso, wanneer ons die Gees in ons nooi, dan kan ons groei in hierdie goed. Dan kan ons groei. Jy weet, dan kan ons kom, regtig kan ons hierdie dinge deurwerk en begin regkry. Nou, as ek nou kan net bietjie gaan, so daar's definitief daai plek, wanneer ons sê, ons vertrou vir God in heiligmaking, ne? Dan is daar ook die tweede deel, is dan wanneer ek gaan sê, of wat ek een skrif of twee wil deel, is ons rol. Daai deel wat ek en jy moet doen. Daai deel waar ons moet hand opsteek en amper bietjie verantwoordelikheid vir ons eie lewens neem. Ek dink baie keer, en as ek luister weer eens na wat baie ouens sê, dan wil ons amper gaan en ons wil alles net op die Here skuif. Amper so bietjie 'n tipe van 'n blame shifting, maar op 'n valse manier. Met ander woorde, ons wil net sê dis God wat dit in ons moet doen. Maar ek voel daar's 'n plek waar ons as Christene ook verantwoordelikheid moet neem vir onsself en vir ons eie dade. Kan ek vir julle lees uit Romeine 8 vers 13. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. So wie moet dit doen? Jesus of ons? Ek het mos nou baie geskrif gedeel wat sê daar's 'n plek waar ons op God vertrou. Daar's 'n plek wat God dit wil doen. Okay? Maar hierso in Romeine kom sê Paulus baie duidelik, julle moet dit doen. Okay? Sien julle dit? Dis iets wat ons ook moet doen. Daar's daai plek waar ons ook verantwoordelikheid neem en sê ek het 'n keuse. Ek kan kies of ek nou 'n vloekwoord gaan gebruik. Enige een van ons kan kies. Jy kan kies of jy nou gaan opstaan en uitloop. Jy kan kies wat jy vanmôre gaan doen. God het daai vrye wil vir ons gegee, maar die Heilige Gees lei ons. Die watse Gees? Die Heilige Gees. Okay? Die Heilige Gees wil ons lei in heiligmaking om meer soos Jesus Christus te word. So, en as 'n mens dit nou weer gaan afbreek, ons rol, kan ek dink daar's 'n meer passiewe deel en 'n aktiewe deel. Die passiewe deel is weer eens maar net waar ons vertrou op God. Waar ons vertrou om vir ons te help in hierdie plek soos die woord sê wat God ook wil hê ons moet heilig word. En daai meer aktiewe deel is soos hierso waar ons self sê ek gaan kies om na goeie lering te luister. Ek gaan kies om ergens deel te wees van 'n familie, 'n geestelike familie. Ek gaan kies om te werk aan my gebedslewe. Dis iets wat jy kan nalat. Né? Maar dis net soos as jy nie gaan oefen nie, gaan jy nie fiks word nie. En dis soos dit is. Okay? So dit is iets wat ons ons ek wil amper sê ons moenie lui Christene wees in daai opsig en net so half sê God, ek gee vir jou die hele verantwoordelikheid om nou in my lewe hierdie heiligmaking te doen nie. Weet, ons moet net sê Jesus, ek gaan ook werk. Jy weet en dit is waar dit is as jy op missions gaan of 6 uur die oggend kom vir intercession of as jy reeds 'n besige week gehad het en jy gaan klein groep toe of wat, dit vat iets van jou. Dit vat tyd, dit vat iets wat jy moet saai, né? Maar ons weet dit wat jy saai gaan jy ook maai. Met ander woorde, dis iets wat jou gaan opbou. So hoeveel die hoeveelheid tyd en energie en krag en goed wat jy gaan spandeer aan daai vier goed wat ek genoem het. Jy sal die vrugte pluk daarvan. Dis nie net iets wat jy gaan saai en niks van gaan kom nie. So dan wil ek ook nog vir ons lees uit Hebreërs 12 vers 24 as julle iewers van hierdie skriffies weer 'n bietjie wil na kyk, jy's baie welkom om vir my te e-pos in die week of te SMS, dan kan ek enige tyd dit vir julle stuur en mense kan lekker op julle eie tyd bietjie ook daardeur werk. Hebreërs 12 vers 14. Moet ek net gou kyk waar dit kom. Hebreërs 12. Moet gou kyk waar dit kom hierso. Ek het hierso my Afrikaanse goedjies. Ek sien hom nou nie daarso nie, maar kom ek lees dit maar vir julle in Engels as julle nie omgee nie. Hebreërs 12 vers 14. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. En dan 1 Tessalonicense 4 vers 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Okay, so dit sê maar net weer daai ding, hoe must abstain? Dis jy wat dit moet doen. Okay, en jy kan klomp allerhande woorde daar gaan insit. Sexual immorality is maar een van hulle. Daar's 'n klomp van hulle wat jy in jou eie lewe kan insit. Jy sal vanoggend weet. En dis hoekom ek vir jou die vraag gevra het of hoekom ek die vraag vir ons almal gevra het, wat is die Here in jou lewe mee besig op die oomblik? Is hy besig om jou voor te berei? Ek weet in my hart, ek begin regtig fokus op die uitreik en nie net om die logistieke goed wat daar moet gebeur nie, maar ook die geestelike goed want ons gaan hom te gaan opbou. Ek vra vir die Here wat moet ek voorberei? Wat moet op my hart wees as ons gaan? Wat moet ek reg wees om te kan deel? Okay? En jy moet vanoggend vir jouself gaan vra, waarmee is die Here in jou lewe besig? Wat is hy besig om te doen? Ek glo hy's besig om jou altyd vir iets voor te berei en jy kan kies tot watter mate jy gaan ja sê. Okay? God bou ons op. Hy het 'n doel vir ons in die liggaam. Korintiërs 12. Né? Ons weet hy het vir elkeen van ons 'n plekkie. So hoe hard oefen jy vir dit wat hy deur jou lewe wil doen? Is jy al seker? Weet jy al wat hy deur jou wil doen? Okay? En ek kan vir jou amper waarborg, soos ons vanoggend hier staan, net omdat ek seker al 10, 15 skriffies gedeel het rondom heiligmaking, dat God vanoggend met jou hieroor ook gaan praat, dat dit iets is wat hy vir jou gaan sê, kom net nog meer uit daai sondige natuur, wat ook al dit mag wees, okay? En kom nader aan my, hou jou oë op my. Dis iets wat ek vir jou kan seker wees, God wil hê elkeen van ons moet nog daarin werk. Want soos ek sê, jy gaan nooit op 'n plek in hierdie leeftyd kom wat jy kan sê nou is ek so heilig soos Jesus. Nou is ek volkome sonder sonde nie. Okay, dis iets wat ons voortdurend maar aan moet werk. Dan wil ek tog net daai net nog 'n laaste ding miskien oor daai ons rol wat ons self moet speel, wat ons wil ek sê in Engels amper moet ownership oorneem in ons lewens. En dit is uit Hebreërs 10 vers 24 en 25 en pastoor Ross wat so tydjie terug was het nogals ook heel wat daar gepreek. Hebreërs 10 vers 24 en 25. Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Wat die skrywer hier in Hebreërs maar net oor praat, is hy kom sê net, luister hierso julle ouens, ek wil net hê kom wees familie. En baie keer, daar's twee maniere ons hierdie goed kan ervaar. Die een kant is, ja, die Bybel sê so. Ja, daar is hierdie juk op my. Dis hierdie swaar ding van ek moet dit doen en ek moet dit doen en ek moet dit doen. Maar ons is juist vrygemaak van 'n wettiese ding. Okay, en in die plek van daai wettiese plek in die Ou Testament, het ons vandag die Heilige Gees gekry om vir ons te lei. Okay, ek het al baie in my lewe en ek sal my eerlik wees, as student of jong werker of waar my lewe, dan weet ek het vanaand die een of ander, kom ons sê maar iets met kerk te doen of 'n klein groep is of gebed of wat dit ook al mag wees, Bybelskool. Dan kan 'n ou se voel, ja, yes, ek het nou vroeg opgestaan, ek het 'n lang dag gehad, ek is besig gewees. Jy weet en ek is eintlik heeltemal lus om te gaan, jy weet. Partykeer voel ons so, né? Selfs kerk toe gaan of wat dit ook al mag wees. Maar ek het nog altyd en ek kan sê nog altyd as ek terugkom van waarby ek ook al was, dan is ek so bly ek het tog maar gegaan. Want dan weet ek, dit is my so lekker, daar's daai samehorigheid, daar's daai plek van familie en gemeenskap, iets wat 'n mens opbou, iets wat vir 'n ou dit voel maar jy's dit was nou lekker, dit was goed geweest vir my. Okay. Ek dink nie ons is tog maar sosiale wesens op daai manier, jy weet. Ons het tog daai behoefte aan fellowship met mekaar. Daai plek van dis kom ons by klein groep begin en ons drink eers 'n koffietjie saam of tee vir die van ons wat hier in die aand koffie wil drinkie en dan praat ons 'n bietjie en dan kom ons by dieper dinge en goed wat ons ordentlik met mekaar wil praat en dan eindig ons en ons bid vir mekaar. Okay? En wat dit ook al mag wees daai aand. So dit is ons kan duidelik sien die patroon van sanctification in die Nuwe Testament is ook dat dit iets is wat binne familie gebeur. Dat dit iets is wat binne geestelike familie nou. Iets wat binne 'n community gebeur. Dit is iets wat nie net daar met jou alleen op jou eie God werkie so nie. Dis nie die model wat ons in die Nuwe Testament sien. God wil altyd hê ons moet deel wees van iets. As jy miskien vanoggend hier sit en jy dink nou, jy weet, wat is regtig my motief? Wat is nou regtig in dit vir my om te groei in heiligmaking? Behalwe nou al die versies wat ek nou al met jou gedeel het. Weet, en Jesus kom en hy kom sê dit amper so mooi in Johannes 14 vers 15. If you love me, you will keep my commandments. Okay. So ek voel amper dis so 'n sambreel. Alles wat ons ver oggend kom sê het, val op 'n manier daaronder. Okay. As jy vir my lief is, kom doen my wil. Wees gehoorsaam aan wat ek gesê het. En dit wat Paulus hulle of Johannes of wie ook al wat ek gedeel het, dit wat hulle hier kom skryf het, is nie vir ons om vir ons te 'n vinger te kom wys. PW Botha vinger of 'n punt te bewys of iets nie. OK. Dit is of ons aan te moedig is om te sê, man, maar as jy te veel gaan drink, gaan jy dalk jou kar rol en jy gaan dalk dit gebeur en jy gaan iets stupids doen. Dis nie vir die beter nie. OK. As jy vir my lief is, doen my wil. As jy motivering soek om te werk hieraan, gaan kyk hoe lief is jy regtig vir Jesus. En hoe liewer jy vir hom is, hoe makliker raak dit om net hierdie goed uit jou lewe uit te skuif. Wat ook al nodig dit moet wees. Die pragtige ding en ek wil hiermee begin afsluit. Kom ek lees uit Kolossense 3 vers 9-10. Het al baie gesê, as ek so lus altyd moet sê, seker een van my favorite gedeeltes in die woord en dan besef ek trek al by 100 of 150 versies, maar hierdie is seker ook een van my gunstlinge. Kolossense 3 vers 9-10. En moenie vir mekaar lieg nie. Dit is nog 'n lekker kras ou Afrikaanse woord. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Hy skryf vir 'n groep Christen hier, so hy skryf nie vir die algemene ou daar buite net nie. Kom ek herhaal net. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en lewe nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Die nuwe mens. Paulus, dis een sterk ding in sy teologie wat hy praat van die nuwe mens. Okay? En hoe lekker is dit nie? Jy weet, ek het nou die dag toe skryf ek vir iemand in die kerk, toe gesels ons sommer oor bietjie oor die Heilige Gees en hoe ons elkeen dit sien en ons geruil sommer 'n paar gedagtes uit en so. En jy weet, op een plek toe sê ek vir die persoon, maar jy weet, ek was al so by soveel dope hierdie laaste 10 jaar gewees. Ek het al soveel die krag van die Here in mense se lewens gesien wat vir ons lid verander. En ek meen ek kan baie van julle hier dit staan en getuig en party van ons deel ons getuienisse van tyd tot tyd. Paulus praat daar van die ou mens. Daai babatjie wat gebore is, maar eers het jy by Jesus Christus uitgekom. Hoe dit ook al gewerk het in jou lewe. En hy kom moedig ons aan en hy kom sê net jy's nou daai nuwe mens. Okay? En daai nuwe mens moet heilig gemaak word. Dit gebeur nie alleen nie, dit gebeur in 'n familie. Ek gaan afsluit met 2 Korintiërs. Dink ek het hom ongelukkig ook nie in Afrikaans nie, maar net in Engels. 2 Korintiërs 7 vers 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion within the fear of the Lord. Is dit nie pragtig? Kan ek dit weer vir ons lees? Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion within the fear of the Lord. Pragtig. Ek is dis hy sê dit so mooi. Okay? Every defilement met elke gaga ding, elke vrot gewoonte wat jy nog het, wat ek nog het, elke ding wat ons weet, ek wil hierdie ding oorkom. Okay? En ek weet, baie keer voel ons en dit voel vir ons soos 'n berg. Dit voel vir ons as ons hier in Windhoek kyk na hierdie massive berge hier om ons baie keer. Dit is mos groot berge, né? Dan kyk ons na hulle en ons dink maar, "Jesus, sal jy oor daai berg kan loop? Gaan jy daar oorkom?" Okay. En wat ons so duidelik net vanoggend kom sien, is die Here kom sê vir ons, "Ja, jy kan. Ek wil vir jou help. Ek wat God is. Ek het vir Jesus het dood gegaan en het opgestaan sodat jy 'n nuwe mens kan word, dat jy regverdig gemaak kan word. Jy het ook 'n plek waar jy moet ja sê vir dit wat die Here wil doen, want jy kan nee sê. Ons kan we can resist the working of the Holy Spirit." Okay? En ek meen dis nie iets wat ons aanmoedig of iets wat ons wil doen nie, want dis regtig nie dis net stupid as ek dit so kan stel. Hy kom klop altyd. Die woord sê nie Jesus kom en hy kom skop die deur af of breek hom met 'n koevoet af nie. Hy kom en hy kom klop, ons maak oop en ons sê tot watter mate ja en nee. En vanoggend wil ek vir ons elkeen hierso kom vra. Jy weet, waarmee is God in jou lewe besig? Wat praat hy met jou oor? Okay? En is nie om enige iemand skuldig te laat voel of enigiets soos daai nie. Maar gaan maak 'n bietjie seker. Jy weet, ek gaan nou sommer maar net niemand, jy's welkom om net te reageer as jy wil, maar wie voel die Here praat met hulle oor iets op die oomblik? Wie voel die Here is besig? Hier's 'n 6, 7, hier's 'n 10, hoeveel plus derde helfte van ons wat vanoggend dit kan sê. Okay? Hoe weet ons dit? Het ons nou maar net daai brief in die posbus gekry? Het jy op Google of waar ook 'n antwoord gekry? Nee. Dis iets wat in jou hart voel. Dis iets wat jy voel as jy stil raak. Ek het dit nou wraggies toe vergeet op die ou nie. Ek wil vir julle 'n pragtige gedig gelees het van 'n ou wat dit in 1887 geskryf het. En dan skryf hy daar en ek dink is eintlik so ironies, dan praat hy daarvan wanneer ons stil word van die gejaagdheid van die lewe. Dink ek, ja, ek wonder hoe gejaagd was dit daai tyd gewees. Vir hom hy moes obviously geweet het, daar was ook 'n plek van gejaagdheid. Ek dink hy sal die skrik van sy lewe kry as hy na ons tyd toe vandag moet kom en ons sit hom daar 7:00 in die oggend in Johannesburg of Chicago of ek weet nie waar dit tamelik rof gaan nie. Maar daar's daai plek van waar so stil raak en rustig raak. Waar jy net gaan stap met die honde, waar jy net alleen 'n bietjie gaan loop, wat jy weet, jy voel hierdie iets sags en stil in jou hart en jy weet, maar die Here wil eintlik hê jy moet daai persoon vergewe. Hy wil eintlik hê jy moet ophou om so te dink oor hom. Ophou so te dink oor jou man of jou vrou, miskien jou baas, wat dit ook al is. Iewers moet daar iets verander. Paulus praat van daai nuwe mens wat ons is. Okay? In Jesus Christus. En hy wil so graag hê ons moet die ou dinge agterlaat en deur heiligmaking groei. Kan ons gaan almal ons oë toemaak asseblief?
Ja, ek wil net hê almal moet gou vinnig staan terwyl hulle oë so toe is, net in 'n plek van waar die Here met ons gaan gesels en net om te respond wanneer hy so met ons praat. Ja, Here, dankie Vader dat ons net hierdie boodskap kon kry. Vader, dat ons weet dat U in ons lewens elkeen 'n proses begin en dit klaar maak, Here. Dat ons partykeer in 'n plek kom waar ons in 'n woestyn is, waar ons nie weet, Here, hoe kom ek hier uit nie. Heilige Gees, dankie dat U vir elkeen kom wys. Here, dankie dat U net so vir ons kom ontmoet en vir ons sê, Johnny, dis wat jy moet in gehoorsaam wees om hier uit te kom. Ek wil jou na 'n nuwe plek toe vat. Ek wil jou na die volgende plek toe vat. En Heilige Gees, dankie dat U hier is. Elke persoon in elke persoon se hart te werk. En hierdie proses van sanctification, heiligmaking, Here, ons prys U daarvoor. Want Vader, ek glo nie U wil hê ons moet konstant val in die ou dinge nie. En ek glo ons vandag geou, die Heilige Gees wys my jy het begin fietsry en ek wil net vinnig almal se oë toe dat jy net vinnig jou hand opsteek want die Here wil vir jou sê dat jy is besig om die bladsy te lees waar hy nou mee besig is met jou, maar jy moet net dit omblaai. Jy moet daai bladsy net omblaai. Jy hoef nie meer te lees wat hy besig was of gedoen het nie. Hy wil nou iets nuuts begin. En dis 'n nuwe proses. Ons 'n klein bietjie gehoorsaamheid wat van jou kant af kom. Ek wil net gevindig sien wie dit is. Dat ek ook net weet. Jy het onlangs fiets begin ry en die Here sê nou vir jou, blaai net daai bladsy om.